mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
Et jotenkin oltas ihmisiä ihmisille, eläimille myös. Tai itse asiassa ei ole ihmisiä eläimille, se kuulostaa jotenkin semmoiselta tehotuotantolaitokselta.
Tervetuloa kuuntelemaan ADHD tulevaisuuden maailmassa minipodcastia. Tämä jaksokokonaisuus pureutuu siihen, millainen rooli ADHD:lla on tulevaisuuden yhteiskunnassa.
Jaksokokonaisuudessa käsittelemme muun muassa nuorten asemaa tulevaisuudessa ja sitä, miten ADHD vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa yhteiskunnassa. Puhumme myös ADHD:stä tulevaisuuden työelämässä. Miten työmarkkinat mukautuvat neuromoninaisuuteen ja mitä mahdollisuuksia työelämän uudet toimintatavat voivat tuoda tullessaan. Lisäksi tarkastelemme, miten ADHD representoidaan journalistisessa mediassa ja millaisia muutoksia on odotettavissa mediakuvastossa.
Mukana on jälleen kiinnostavia vieraita, joiden kanssa sukelletaan sekä kokemusasiantuntijan että asiantuntijan näkökulmaan. Kuulemme myös teidän, eli kuulijoiden ja seuraajien kysymyksiä, ajatuksia ja tarinoita ADHD:sta tulevaisuuden maailmassa.
Tätä jaksokokonaisuutta on ollut tukemassa Tukilinja, joka palkitsi ADHD-podin vuoden toimija 2024 palkinnolla. Joten nyt viritä aikakoneesi tulevaisuuden taajuuksille, sillä on aika hypätä tulevaisuuteen.
Hei. No niin, siellä varmaan fiksuimmat osaskin on miettiä, että onko Reettalle tullut äänenmurros, mutta niin ei ole päässyt käymään, tai tietääkseni.
Ainakaan tietääkseni.
Niin, mutta se selviää meille huomenna, koska älkää huoliko, Reetta ei ole suljettu pois tästä tuotantokaudesta laisinkaan. Mutta meillä on täällä ekstra vahvistus. Joku ehkä itse asiassa saattoi tunnistaa.
Minä olen Santeri. Minä tulen Jyväskylästä tänne.
Vanha kunnon Santeri. Joo, Santeri oli siis meillä harkkarina back in the days, ja nyt Santeri on täällä ihan tosi toimissa.
Ihan tosissa, ei mitään harjoittelua ennen.
Niin, tosissaan ja vakavissa.
Ei naurata yhtä.
Me ollaan tosiaan Santerin kanssa oikeastaan tehty tämä koko jaksokokonaisuus, rungot ja kaikki tämmöistä, ei vaatimattomasti koko niin. Homma ollaan tykitelty.
Kyllä, kyllä. Ei mitään krediittiä kellekään muulle, paitsi tietenkin kuulijoille, jotta ääniviesteistä tämä varmaan tulee koostumaan.
Niin, koska me ei saa mitään järkevää aikaiseksi.
Kyllä.
Eli ihan perussetti. Joo, Santeri on tosissaan journalisti. Ihan kuulkaas, opinnot varmaan jo loppunut siinä kohtaa, kun tämä tulee ulos.
Niin, riippuu vähän editointiaikataulusta, mutta kesäksi olisi tarkoitus valmistua toimittelijaksi ja no, äänityshetkellä gradua ja yhtä kurssia vaille valmis maisteri, että sitten pitäisi varmaan etsiä myös näitä toimitteluhommia.
Niin, tämä oli siis avoin työhakemus kaikille.
Joo,
teille
please,
siellä.
Joo, ottakaa mut töihin.
Kyllä, just näin.
Mä olin tällaisessa yhteen työhakemuksen joskus laittanut semmoisen avoimen kohta, että ottakaa mut töihin.
No saitko sen työpaikan?
En edes haastattelu kutsua.
En kyllä nyt ymmärrä, missä meni vikaan.
En mäkään, ihan tyhmä.
Santeri, mitä sulle tulee mieleen sanasta tulevaisuus?
No, jos katsoo mun kalenteria, niin voisi sanoa, että sille suhteellisen hetkessä elän.
Eli sijoittaa stereotypia ADHD.
Kyllä, joo.
Noniin, hienosti. Tämä koko minipodcast-sarja, eli tämä ADHD tulevaisuuden maailmassa, niin tämä on tosissaan meidän itse keksimä konsepti, koska me alettiin miettimään jotenkin näitä tulevaisuusteemoja, kun me alettiin miettiä, että mitkä asiat olisi tärkeitä ehkä ADHD-näkökulmasta. Ja me niin kuin mietittiin, että miten me pystytään itse vaikuttamaan meidän elämään ja tulevaisuuteen ja miten me pystytään myös ADHD-yhteisölle tarjoamaan erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä. Eli kun paljon puhutaan inkluusiosta ja kaikista tämmöisistä termeistä, niin mitä se niin kuin käytännössä on ja miten sitä voi niin kuin muuttaa tulevaisuuteen? Ja että me ei olla aina vaan jotenkin altavastaavia ja semmoisessa uhrin asemassa olevia. Niin nyt kuulkaa. Kannattaa kuunnella nämä jaksot. Älkää huoliko, tämä ei silti ole vakavaa, vaikka tämä on osittain vakavaa. Ja osittain tosissaan. Mutta kyllä me yritetään pitää tässä myös tämmöistä viihdefiilistä. Niin voitte edelleen nauttia meidän mahtavasta seurasta vaikka poreammeista tai paljussa.
Aika hyvä idea itse asiassa.
Niin ei muuten ole. Oon kaikki ne kokeillut.
Semmoiset niin kuin ADHD-podi paljubileet.
Siinä olisi kyllä kuumat tunnelmat.
Kyllä. Muistakaa juua välillä.
Niin, muistakaa juua välillä. Mekin juuan täällä studiossa vettä tietysti. Me tehtiin Instagramiin yllättäen kysely, että minkälaiset tulevaisuusnäkymät teillä on. Niin mitä Santeri sanot tästä? Näin tulevaisuuden pääosin toiveikkaana 41%.
No pakko kyllä sanoa, että itse on sen verran jotenkin kyynikko, että yllätyin ihan aidosti, että 41% näkee toiveikkaana. Että siis hyvä, todella hyvä juttu, mutta en osannut odottaa.
Kieltämättä vähän sama. Varsinkin kun me saadaan tosi paljon aina viestejä siitä, että mitkä asiat on huonosti, joka on myös tosi ihanaa, koska silloin me pystytään vaikuttamaan asioihin paremmin. Mutta se, että aika harvoin on semmoista niinku fiilistelyä elämästä ja tulevaisuudesta, koska aika usein ADHD tekee ihmisille semmoisia oikkuja, että niiden elämässä on paljon haasteita, niin sitten jotenkin tulee aina semmoinen fiilis, että on epätoivomeiningit jotenkin korkealla. Ja okei, ehkä myös se, että aika moni kuuntelee meitä, jotka on vaikka diagnoosiprosessissa tai vasta niin, diagnosoitu, totta. Niin sitten niillä monesti voi olla, että ne on mennyt sinne prosessiin, koska niillä on niin haastavaa. Mutta ihanaa! Tämä on toiveikkuuden kevät.
On kyllä. Ja tähän ehkä niin kuin, vaikka sanoin tuohon alkuun, että ehkä vähän silleen niin kuin kyynikko, mutta täällä on 36% kuitenkin sanonut, että sumuisena en osaa ajatella tulevaisuutta. Niin mä ehkä itse kuitenkin kallistun jotenkin siihen, että mun on tosi vaikea hahmottaa sitä tulevaisuutta jotenkin konseptina, niin sitten ehkä mä niinku itse allekirjoittaisin enemmän ton. Mutta sitten ahdistavana kokee 18% ja innostavana vaan 5.
Mie itse koen kuuluvani tuohon 5%. Ja tämä varmaan juontaa juurensa siitä, mikä on ehkä myös hyvä sanoa teille kuulijoille tässä kohtaa, että minähän olen näillä näppäimillä ennakoinnin ja kehittämisen asiantuntija Ylemmän ammattikorkean tradenomi, niin minä olen näihin asioihin perehtynyt ihan niin kuin todella todella syvällä viimeisen vuoden aikana, yli vuoden aikana, niin kaikki tämmöinen tulevaisuustyöskentely, tulevaisuuspajat ja ennakoiminen, innovointi, kehittäminen, niin ne on mulla ehkä sillä lailla konkreettisella tasolla nykyään sen verran paremmin hallussa, että mä pystyn jotenkin ehkä näkemään sen, että mikä se minun toimijuus voi olla siellä tulevaisuudessa. Ja se ehkä myöskin liittyy osittain siihen, että miksi me tehdään tätä podcastia. Ja mulla on ehkä vähän semmoista asiantuntijan näkökulmaakin, kuulkaas tällä kertaa. Ei olla pelkästään, en voi sanoa edes, että ei ole pelkästään kokemusasiantuntijoina, koska mie on niin sitä mieltä, että se on se tärkein asia kaikessa, se kokemusasiantuntijuus. Mutta että pystyn kuitenkin kertomaan teille näistä myös vähän sitten sieltä asiantuntijapuolelta.
Kuinka usein sä, Ringa, mietit tulevaisuutta? Nyt tuosta on ihan hyvä silta itse asiassa, tuohon sun tuonne CV-työhakemus. Puheenvuoro.
Niin. Minähän aina mietin tulevaisuutta koko ajan. Näin.
Elätkö hetkessä ollenkaan?
Niin, nimenomaan. Tämä on siis todella jännä konsepti just siinä mielessä, koska aina puhutaan siitä, että ADHD-ihmiset elää niin hetkessä, ja minä toki olen tosi hetkessä elävä ihminen, mutta kyllä minä silti mietin tulevaisuutta, mutta se on ehkä semmoista positiivista haaveilua, unelmointia ja semmoista, että miettii, että miten me voin aktiivisesti just vaikuttaa siihen, että minkälainen maailma tulee olemaan. Ja minä pyrin tekemään sitä vaan siinä määrin, missä se ei ahdistamaan minua. Koska minä siis ymmärrän täysin, että ihmiset ahdistuu siitä, kun ne alkaa miettimään tulevaisuutta, vaikka just tällaisten luonnonkatastrofien tai ihan mitä tahansa poliittinen tilanne, kaikki mahdollinen, niin sitten totta kai se alkaa ahistamaan, varsinkin sellaiset asiat, joihin se et pysty itse vaikuttamaan. Mutta lähtökohtaisesti minä yritän aina miettiä niin tulevaisuutta semmoisen aktiivisen toimijuuden kannalta. Niin silloin se on niin jees. Mutta kyllä minä niin silti koen, että edelleen pyrin elämään tässä hetkessä.
Joo, kyllä. Mä ehkä itse, niin kun täällä oli, me oltiin siis kysytty tätä kysymystä myös meidän kuulijoilta, niin 77% vastasi, että mietin usein tulevaisuutta. Ja se oli myös ehkä, no nimenomaan rikkoa tätä stereotypia siitä, että kaikki ADHD on tämmöisiä niin kuin minä, että elää jotenkin hetkessä eikä hahmota sitä tulevaisuutta. Mutta sitten vain 1% on sanonut, että en ajattele sitä lainkaan.
Mutta se on ehkä ihan positiivista.
On, ja mun on vaikea hahmottaa, että miten ei ajattelisi lainkaan tulevaisuutta. Että kyllä se mulla niin kuin joskus tulee aina mieleen, vaikka mä onkin jotenkin silleen, en ehkä mielelläni ajattele tulevaisuutta. Se on niin sekava.
Mä luulen, että tässä myös se, että kun konteksti, kun me puhutaan ja ollaan tästä kysytty vaikka tuolla Instagramin puolella, niin kun me puhutaan tulevaisuudesta, niin me puhutaan jotenkin tosi isoista asioista ja me helposti pohjustetaan myös näitä niin kuin semmosina jotenkin kohtalokkainakin asioina. Tai mulle tulevaisuus edustaa myös semmoista kohtalokkuutta tietyllä tavalla. Niin ehkä jos mie niin kuin siitä näkökulmasta mietin, niin kyllähän ADHD-ihmiset aika useinkin joutuu miettimään tulevaisuutta, koska se joutuu miettimään ihan oikeasti vaan sun niin kuin elämän ja toimintakyvyn kannalta. Että onko mulla ruokaa huomenna, onko tuet tullut tai onko me muistanut hakea niitä tai oliko mulla työpaikka, minne me on menossa, mitä tapahtuu. Niin kuin silleen, että siis ihan vaan perustoimimiseen joutuu miettimään tavallaan tulevaisuutta niin, jonkun verran, jotta sinä selviät siitä. Vai samaistuksia tähän ajatukseen ollenkaan?
Joo, kyllä. Ehkä sitä niin kuin ajattelee jotenkin liian monimutkaisesti ja tavallaan se, että vaikka mä nyt niin kuin kärjistäen sanon, että mulla ei niin kuin maaliskuuta ei ole vielä olemassa, kun nyt helmikuun puolen välin tienoilla tätä äänitellään, niin kyllä siis totta kai mä niin kuin hahmotan sen, että se tulee se maaliskuu siltä. Ja se, että mä niin kuin pidän hanskassa edes sen yhden kuukauden, niin se on niin kuin mulla jo aika hyvin. Mutta se nimenomaan vaatii sitä, että mä ajattelen sitä tulevaisuutta niin kuin, ja kalenteroin asioita ja jotenkin hahmotan, että missä paikassa mä oon milloinkin ja milloin sitä rahaa tulee ja tuleeko sitä rahaa ja kuinka paljon mun pitää tehdä töitä, että mä saan rahaa ja rahaa.
Siis tämä on pelkkää rahaa tämä meidän elämä.
Kyllä, olisikin.
Santeri, minkälaiset asiat sinua mietityttää tulevaisuudessa liittyen ADHD:hen ja sen kanssa elämiseen?
Kyllä varmaan se liittyy jonkun verran siihen työelämään ja sellaiseen. Ehkä jotenkin ensimmäinen asia, mikä tuli mieleen, on se, että kuinka avoimesti mä haluan työyhteisöissä tai saati työhakemuksissa ilmaista, että mulla on ADHD, koska siihen liittyy kuitenkin stigmaa ja semmoisia vääriä käsityksiä. Mutta sitten myös se, että mulla on jotenkin tähän asti kokemusta silleen aika vähän varsinaisesta työelämästä, että se on sellaista niinku lyhyitä pätkiä opintojen keskellä ja opiskelusta on niinku enemmän sitä kosketuspintaa, niin ehkä mä mietin siis sitä jaksamista sitten siinä työelämässä, että miten mun toimintakyky pysyy yllä, miten helposti mä vaikka kuormitun tai uuvun työelämässä. Jotenkin semmoiset asiat mua niin kuin mietityttää ehkä eniten siinä. Mutta sitten taas taloustilanteen suhteen, niin odotan innolla sitä, että on sen verran rahaa, että se ylittää opintotuen.
Siis suuret on haaveet tässä studiossa.
Kyllä.
Meidän kuulijoita mietityttää sen sijaan tällaiset asiat kuin äitiys ja perheen suunnittelu. Ja tässä kävi niin, että me pistettiin tästä jatkokyselyä ja se homma räjähti niin käsiin. Meille tuli kymmeniä, siis satoja viestejä itse asiassa varmaan, sekä ääniviestejä ja normiviestejä, sitten puhumattakaan kaikista niistä bokseista ja muista. Niin me päätettiin, että me tehdään tästä myös oma jakso. Eli mennään siihen vähän myöhemmin tarkemmin, mutta ennen kuin me ollaan nyt hypätty siihen materiaaliin, niin me haluan kysyä tämmöisenä ongenkoukkuna, vai mikä se on, semmoinen cliffhangerina tavallaan. Niin, haluan kysyä cliffhangerina, että mitä sulle tulee tästä mieleen? Minkä takia ihmiset miettii äitiyttä tai vanhemmuutta ja perheen suunnittelua tulevaisuuskontekstissa? Mitä asioita nämä voi niinku tarkoittaa? Tai mitä sulle herää tästä?
No, ihan alku on hyvä sanoa se, että semmoiseen äitiyskokemukseen mun on aika vaikea sanoa kauheasti mitään, mutta ehkä silleen, jos mä ajattelen, että mä en siis itse ole niin kuin aikeissa hankkia lapsia, mutta ehkä jos mä ajattelisin tilannetta, että mulla olisi lapsi, niin mä ehkä jotenkin lähtisin pohtimaan sitä sillä kannalta, että jos niin kuin silleen nippanappa pystyy huolehtimaan itsestään ADHD:n tuomien haasteiden vuoksi, niin mitäs sitten, kun siinä on joku lapsi, joka ei vaikka nuku yhtään ja vaatii taukoamatta huomiota ja pitäisi huolehtia, että se käy koulussa sitten joskus ja jotenkin. Niin sellaiset asiat ehkä itsellä niin kuin ensimmäisenä tulee mieleen, että miten itse tavallaan selviäisi siitä ja pystyisi turvaamaan semmoisen hyvän elämän sille lapselle.
Hyviä ajatuksia. Sen verran kerkesin käydä materiaalia läpi, että luvassa on keskustelua ainakin semmoisista aiheista, kuten yhteiskunnan paineet, ylipäätään se, että onko mahdollista saada lapsia, onko ADHD-henkilön ok hankkia lapsia, mitä jos geenit periytyy, kenen vastuulla, onko se hyvä juttu, onko se huono juttu. Siis todella isoja, todella isoja ja mielenkiintoisia teemoja on tulossa. Eli niihin pureudutaan siis myöhemmin. Myöskin ura- ja alanvaihto oli yllättäen siellä kärkikahinoissa, eli puhutaan myöhemmin sitten myös tästä työelämästä ja siihen kontekstiin liittyen myös taloustilanne. ja koulutukseen ja tukiin liittyvät huolet. Mutta sitten tämmöinen, mistä meillä ei ole varsinaisesti erillistä jaksoa, joka toki sivuaa vähän kaikkea, niin jaksaminen. Siitä puhuttiin niin kuin todella, todella monessa viestissä ja eri konteksteissa. Miten sun mielestä jaksaminen voi liittyä tulevaisuuteen?
No ehkä jotenkin se myös, mitä mä itse sanoin tuossa aikaisemmin, kun kysyit ihan ylipäätään sitä, että miten mä näen tulevaisuuden, niin mä jotenkin peilasin sitä siihen työelämään ja että miten mä jaksan konkreettisesti, miten mä jaksan siellä työelämässä. Ja jotenkin se, että kun mulle ADHD on jotenkin silleen, ja muut niin kuin neuroepätyypillisyyspiirteet tai jotenkin tällaiset jutut, niin mulle se on jotenkin ollut aika silleen semmoista tasapainoilua sen kanssa, että tekee tarpeeksi paljon juttuja, mutta kuitenkaan niin kuin liikaa kuormittamatta itseään, niin ehkä se, että pelkää jotenkin sitä, että mitä jos se työelämä jotenkin kuormittaa liikaa ja mä en jaksakaan sitten sitä, ja vaikka uuvun tai jotain tämän tyyppistä. Ja no nyt kun on kohta valmistumassa, niin jotenkin miettii myös sitä, että miten sitten tavallaan tämän uuden alan toimittajan työn kontekstissa sitten se mun niin kuin oma jaksaminen, tai onko se mulle niin kuin hyvä vai huono muutos ollut niin kuin vaihtaa alaa tälle alalle.
Vaihtaa alaa, haluatko avata?
Siis olen lähihoitaja aikaisemmalta ammatiltani ja siinä muun muassa jaksamissyistä, eli siis kolmivuorotyön takia, niin lähdin etsimään vähän jotain uutta alaa, mutta joo.
Koetko se siis, että sulla se jaksaminen liittyy eniten justiinsa työelämään, vai onko se ylipäätään sosiaaliset suhteet?
Kyllä mä ehkä ajattelisin, että enimmäkseen työelämään. Mulla on jotenkin semmoiset hyvät piirit, tai siis mikä tässä on?
Meillä on hyvä jengi.
Hyvä jengi, hyvä posse. Niin, että ehkä on jotenkin silleen hyvä lähipiiri silleen, että se ei jotenkin lähtökohtaisesti ne ihmiset, joita on löytänyt ympärille, niin ne ei niin paljon kuormita. Ja sitten jotenkin, että on oppinut myös jotenkin säätelemään sitä vapaa-ajan toimintaa silleen, että jos mua nyt väsyttää ihan sikana, niin en mä nyt lähde jonnekin ruutin bingoon hillumaan ja voittamaan kahvipaketteja, vaan mä menen nukkumaan.
Toi oli kyllä hyvä toi ruutin bingo. Jyväskylä mainittu.
Kyllä. Ja siis koko nimeltään kulttuuriravintola Yläruut. Ei ole pakko mainostaa.
Tämä ei ole mainostamista, tämä on vaan kulttuurisivistystä.
Kyllä.
Muistakaa käydä myös Vakkarissa.
Joo, kyllä.
Hashtag vakiopaini.
No miten sitten itse, onko sulla niinku sosiaaliset suhteet ja niiden tuoma kuormitus hanskassa vai?
Siis totta kai on. Ja hanskat tallella ja mitä näitä nyt
on.
Ei, mutta toi on ihan kiinnostava kysymys, koska muahan pidetään aina ihan supersosiaalisena ihmisenä ja semmoisena, joka saa kaikista sosiaalisista tilanteista energiaa. Ja onhan se siis totta, jos ne on tietyn tyyppisiä ihmisiä, mutta mua myös kuormittaa tosi paljon sosiaaliset tilanteet. Mutta mulla on semmoinen ongelma, että mie en aina hahmota sitä etukäteen, että kumpaa se on. Että me saatan olla ihan silleen loppu. Ja se voi olla myös tosi kiva ja miellyttäväkin tilanne, joka minut väsyttää. Niin, joo. Mulla ehkä tuo jaksaminen ei liity niin paljon työelämään, koska mie teen niin paljon eri juttuja, eri töitä, eri projekteja, niin mie jotenkin kompensoin sillä, että mie vaihan vaikka päivänkin aikana sitä työhommaa, mutta siihen varmaan mennään tuossa urajaksossa sitten vähän paremmin, tai työjaksossa vähän paremminkin syvemmälle. Mutta ehkä itse mietin, että mulla se jaksaminen on ylipäätään sellaista omien voimavarojen hahmottamattomuutta.
Joo, ehkä jotenkin toi myös itsellä. Et vaikka nyt niinku toi sosiaalisten suhteiden kohdalla, niin mulla se niinku on ihan hyvin hyvässä balanssissa, että tavallaan ennakoiden on jotenkin oppinut siihen varautumaan, että miten hyvin jaksaa jonkun, tai että onko niinku mulla jaksamista osallistua tähän ja tähän hippaan. Mutta mut sitten ehkä jotenkin tuo työelämä, se on ehkä jotenkin niin hähmäinen niinku kuva siitä, että mitä työelämä on, että on niinku erilaisten jotenkin harjoitteluiden tai kesätöiden osalta tullut niinku kokemusta siitä, mutta jotenkin se, että miten ne siihen liittyvät, jaksamiseen liittyvät tavallaan kuormitustekijät muhun vaikuttaa, niin se on ehkä nimenomaan sitä, jotenkin niin, tuo mitä sanoit siitä, että jotenkin semmoisten jaksamiseen vaikuttavien asioiden hahmottamiskyvyn haastetta.
Jep, ja mä luulen, että mullakin tilanne olisi eri, jos mä tekisin jollekin toiselle ihmiselle töitä, mutta kun mä itse luon käytännössä omat työni, niin se ei kuormita ihan niin paljon. Mutta tää on myös toki tosi suuri harhaluulo, ja välillä mä olen tosi uupunut ja väsynyt ja kaikkea. Mutta mulla se ehkä sitten, mä jotenkin luikertelen tämän asian läpi sanomalla näin, että minusta tuntuu, että se miksi mä en jaksa vaikka työelämässä, niin voi olla sitten sellaisista asioista, että mä en ole priorisoinut tarpeeksi aikaa uneen. tai siihen, että minä syön säännöllisesti ja ravitsevaa ruokaa, tai että minä pääsen liikkumaan niin paljon kuin minulla olisi tarpeen. Eli tässä kuitenkin niin kuin minusta puhutaan myös fyysisestä jaksamisesta ja fyysisen maailman todellisuuksista. Helposti kun puhutaan ADHD:stä, alkaa itse ainakin miettimään niitä psyykkisiä tekijöitä ja henkistä kuormittavuutta. Ja monesti sitä pystyy oikeasti tasapainottamaan paljon sillä, että sulla on ne fyysiset asiat kunnossa.
Kyllä, joo. Joo, jotenkin tommoinen, että pitää hanskata jotenkin se liha-elämän tylsä kolminaisuus. Eli...
liha-elämän tylsä kolminaisuus. Tulipa tällekin jaksolle nimi selväksi.
No joo, mutta oikeasti kuinka tylsää on se, että joka ikiseen ongelmaan vastaus on, että syö, liiku ja nuku riittävästi.
Ai jep.
Tasapainoista elämää. Mutta se, siis...
Eikö kaikista ärsyttävintä se, että se on totta?
No nimenomaan, siis miksi sen pitää olla niin... Niin, tai niin kuin, jos jotakin sietää huonosti, niin tylsiä ratkaisuja.
Tuo on kyllä niin totta oikeasti. Miksi kaiken pitää olla niin mielenkiintoista ja mahtavaa ja mullistavaa, että jaksaa jotenkin keskittyä?
Niin, ja sitten oikeasti ratkaisu on se, että meet vaan nukkumaan ja sitten syöt sitten aamulla aamupalan, etkä lähde heti juokseen jonnekin.
Siis ollaanko me ratkaistu ADHDn ydin? Todellisuudessa kaikki ADHDt haluaa vaan, että niillä on koko ajan hemmeti hauskaa, tarpeeksi monimutkaisia tehtäviä ja semmoista, joka virittää niitä tarpeeksi, mutta ne ei ikinä pääse siihen, ne ei pääse saavuttamaan sitä, koska niillä ei ole sitä oman elämän hoitajaa, joka huolehtii siitä, että niin kuin pikkulapsella olisi kaikki valmiina. Eli todellisuudessa me tarvitaan vaan joku aikuinen vanhempi, joka tekee meidän puolesta nämä kaikkia huolehtii, että hampaat on harjattu, kun mennään nukkumaan 9:00. Joo. Sitten voisi olla, että ADHD olisikin niin kuin pelkkää supervoimaa.
Kyllä, joo. Että pitää saada sinne takaraivossa istuvaan videopelipelaajan tilalle joku semmoinen tyyppi, joka myös haluaa tehdä ne tylsät tehtävät, eikä pelkästään juosta niin kuin täysiä paikasta A paikkaan B, hakkaa meitä lohikäärmeitä.
Niin just näin. Eli meidän pitää siis toisin sanoen konseptoida uudelleen se, että tylsyys on maailman kivoin juttu.
Ai että joo, muina zen-munkkeina siellä haravoidaan pihaa.
Naapurinkin pihaa.
Joo, ja vaikka naapurinkin pihaa. Meidän kuuntelijoista kans osa on sanonut, että heitä mietityttää tulevaisuuden suhteen se, että no miten esimerkiksi ADHD niin kuin muiden haasteiden ja niin kuin ikääntymisen ja muistin kanssa menee, mutta siis tämä kiinnitti mun huomioon, että miten keho kestää lääkitystä vuosien saatossa. Niin mikä sun niin kuin ensimmäinen ajatus on siitä, että jos niin kuin ajatellaan, että söisi ADHD-lääkettä silleen säännöllisesti hamaan loppuun asti, niin kuinka pian se hama loppuu oikein?
No siis sanotaanko näin, että ennen kuin minä puhuin tästä minun psykologin kanssa, niin sitä ennen minä ajattelin, että se loppu olisi tullut jo, koska olen kuitenkin syönyt tätä ADHD-lääkitystä aika pitkään. Kuulostaa muuten niin väärältä, kun sanoo syödä lääkitystä. Niin. Ottanut lääkitystä, miten se nyt otetaan?
Haarukalla ja veitsellä.
Niin.
Paitsi ei saa pilkkoa, paitsi jos niissä on jako-ure, muistakaa.
Niin, ei saa minun lääkkeitä ainakaan saa pilkkoa. Muista sinäkin tarkistaa, saako sinun lääkkeitä pilkkoa ja miksi haluaisit pilkkoa niitä.
Kyllä.
No niin, ja sitten, mutta tosissaan. Niin, no niin kuin oikeasti minun ajatus on ollut se, että se kuluttaa pakostakin elimistöä, koska mulla on itsellä ollut niin kuin, mulla on tosi hyvä vaste ollut aina lääkkeeseen, mutta silti semmoiset asiat kuin vaikka lihaskalvojen jäykkyys, hampaiden pureminen ja kuinka paljon ne kuluuko meitä niitä rumpukomppeja, nostaa verenpainetta, sykettä, niin kuin jotenkin pitkäaikaisesti, niin me on kuullut myös tämmöisen teorian, että on ehkä sanonut podissakin joskus, että ihmisellä on tietty määrä sydämenlyöntejä.
Niin,
mitä jos se nostaa sitä, niin sitten vähentääkö se minun vuosia?
Niin, totta. Totta. Tuo on hyvä pointti.
Niin, eli minä olen ajatellut sitä tavallaan kehon haurastumisen kautta.
Niin, kyllä.
Ennen kuin kuulin totuuden.
Mutta minun on pakko tarttua tuohon rumpukomppihommaan, koska mun kokemus on kyllä se, että ennen kuin mä aloin syömään ADHD-lääkettä, niin mun hampaat on varmaan niin kuin tippunut jo, kun mä olen lapsesta asti hakannut niitä rumpukomppeja mun pään sisällä hampailla.
Niin, siis sekin teet oikeasti sitä?
Ihan jatkuvasti.
Siis maailman paras tapa peittää oireet.
Kyllä.
Älä tee tätä kotona.
Myös niinku tälleen tarkkaamattomuuspainotteinen ADHD. Niinku hyvin menee under the radar, kun on jossakin luokan penkissä ja rummuttaa, vaan ei opettaja kuule sitä.
No nimenomaan. Mie aloin sen tämän tekemään tätä vasta sen jälkeen, kun mulla huomautettiin, että Ringa, onko sun pakko joka kerta hakata sitä pulpettia?
Ai niin, totta.
No, mutta mitä sinä ajattelit?
No siis mulla oli oikeasti se, niin kun, ehkä vähän toi sama ajatus, että se keho jotenkin niin kun, kestää vain tietyn määrän sydämenlyöntejä. Tai niin kuin silleen, niin kun, että se jotenkin, jos sitä kiihyttää, niin eihän se voi kestää, että mitä sydän räjähtää kohta. Tai mun ajatus oli se, että keho haurastuu, sydän tekee hulluna duunia, kun sitä stimuloidaan, ja sitten jotenkin, että se kestää sitä huonommin. Että jotenkin mun ajatus oli se, että ei ole hyvä syödä pitkään.
Kyllä, kun lasiin kaataa tarpeeksi kauan, niin jossain kohtaa se läikkyy.
Niin, mutta niin. Entä jos siinä lasissa on pohjassa reikä ja se valuu toiseen lasiin?
Mutta sinänsä aika jännä, koska eihän kaikilla myöskään ne lääkkeen vaikutukset ole samanlaisia fyysisestikään. Että eihän kaikille esimerkiksi tuu niin pahaa verenpaineen nousua tai sykkeen nousua. Ja mullakinhan se on se, kun mulla on niin matalat ne, että mullahan se on ollut oikeasti vaan onni, että mulla ne nostaa edes sinne niin kuin lähelle normaalitasoa
niin,
verenpaineita ja sykkeitä. Ja sehän on vaan silloin, kun sen ottaa sen lääkkeen ja riippuen tästä lääkeprofiilista. Mutta, tiedätkö mikä on ihana juttu?
No kerropa.
Mehän ei tarvitse mutuilla, koska me ollaan niin fiksuja ja impulsiivisia, että mehän tietenkin mietittiin, että no, tähänhän tarvitaan asiantuntijan vastaus. Ja koska meillä on niin huikea tyyppi olemassa kuin Marika Östman, niin me vaan laitettiin hänelle viestiä ja hän sitten vastasi meille ääniviestitse.
Eli tässä seuraavaksi Marika Östman, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri. Miten keho kestää ADHD-lääkityksen pitkäaikaiskäyttöä?
ADHD-lääkityksen pitkäaikaisvaikutuksia on tutkittu varsin paljon ja siitä on tullut tosi paljon uutta dataa viime vuosien aikana ja siitä on tehty tosi paljon myös niin kuin julkaisuja ja tietoa on paljon kertynyt. Näitä lääkkeitä on käytetty jo vuosikymmenien ajan, joten meillä on myöskin paljon pitkäaikaisdataa käytössä. Ja näissä kyllä todetaan se ihan niin kuin varsin yhteneväisesti niin kuin näissä tehdyissä tutkimuksissa, että ADHD-lääkkeet vähentää ennenaikaista kuolleisuutta, niiden pitkäaikaiskäyttö siis, ja vähentää erityisesti kuolleisuutta sydän- ja verisuonitauteihin, johon on ADHD-ihmisillä selkeästi kohonnut riski, eli heillä se riski on nelinkertainen verrattuna semmoisiin ADHD-potilaisiin, jotka ei käytä lääkettä, niin niiden suhteessa niihin, jotka sitten käyttää lääkettä, eli riski putoaa merkittävästi. Ja samoin riski ylipainoon ja ylipainon kautta tuleviin muihin sairauksiin on selkeästi pudonnut näille, jotka käyttää ADHD-lääkityksiä pitkäjaksoisesti. Ja tämä on ihan merkittävä asia sitten ajatellen sitä ihan kokonaiskuolleisuutta. Myöskin sitten riski käyttää väärin erilaisia päihteitä on merkittävästi laskenut näiden potilaiden ryhmässä, jotka käyttää lääkettä. Ja samoin myöskin riski tämmöiseen epäsosiaaliseen käyttäytymiseen, esimerkiksi vaikka rikosten tekemiseen, on selkeästi laskenut. Ja kyllä näissä niin kuin tutkimuksissa, jos katsotaan tuolta, tietenkin ADHD-oireiden paranemisen myötä myöskin nämä ihmiset niin kuin pärjää paremmin elämässään, opinnoissa, työelämässä. Että kyllähän tämä niin kuin ihan valtava iso positiivinen vaikutus on. Jonkun verran on ollut mietteitä siitä, että miten tämä vaikuttaa keskushermostoon, mutta siitäkin on meillä jo tosi todella pitkiä niin kuin vuosikymmenten tutkimuksia, joissa kyllä ei ole niin kuin osoitettu sitä, että siellä olisi mitään erityisiä riskejä silloin, kun käytetään lääkkeitä tälleen, tai käytetään näitä amfetamiinijohdannaisia niin kuin lääkekäytössä. Eli lähinnä ne riskit sitten sieltä puolelta niin tulee sitten niille, jotka väärinkäyttää näitä aineita ja käyttää siis huomattavan isoja määriä ja jatkuvasti. Ja heillä nähdään sitten jonkun verran sitten taas kohonnutta riskiä kognition niin kuin heikkenemisen tai dementian osalta, mutta eli niin kuin summana kaikesta, niin kyllä niin kuin tuolla on valtava määrä on tutkimusta ja ei se data niin kuin mitään sellaista tuo, että otettaisiin niin kuin riskejä siinä, että käytetään lääkityksiä pitkäaikaisessa käytössä. Enemmänkin kyllä kaikki niin kuin näyttää siihen suuntaan, että elinikä pitenee ja terveet elinvuodet lisääntyy ja että positiivisia vaikutuksia on ihan valtavan paljon.
Hei, vielä yksi lisäys, eli tuolta niin kuin ajatellaan psykiatrisella puolelta, niin masennuksen riski ja itsemurhan riski myöskin vähenee huomattavasti, jos käyttää ADHD-lääkitystä sen sijaan, että olisi niin kuin ilman niitä. Eli tämä on myös tämmöinen aika iso positiivinen asia. Tämä tuli vielä tässä mieleen, kun kävelin töistä kotiapäin. Mutta hyvä, tässä on kaikki. Moikka!
Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Siis tää, miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami who?
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai 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 ai, niin se on.
Eloveena. Täyttä eloa.
No valaisiko nämä sinun elämän?
No kyllä siis käsitys muuttuu aivan täysin, että mä olin jotenkin todella yllättänyt tästä. Että jotenkin mun niin kuin sellainen maalikon ja myös entisen lähihoitajan näkemys siitä.
Niin siis, eli ammattilaisen näkemys.
Kyllä, mutta ehkä on hyvä, että mulla ei ole mitään lääkkeen määräämisoikeutta. Mutta siis joo, mun käsitys oli siis aivan päinvastainen. Mä jotenkin ajattelin just, että sydän räjähtää, mutta Marikan mukaanhan tässä on jotenkin niin kuin päinvastoin, että jos ei käytä lääkkeitä, niin voi olla niin kuin riski ennen aikaiseen kuolemaan.
Niin, kyllä. Sitä minäkin mietin, että sillä ei periaatteessa ole väliä, vaikka se aiheuttaisikin semmoisia asioita, että keho ikääntyy nopeampaa. Koska se ei ikinä kerkeä ikääntyä niin pitkälle, jos et siihen käytä niitä lääkkeitä, jos niin. Sulla on tarve niille.
Niin, kyllä. Ja sitten myös semmoinen niin kuin itselääkitsemisen mahdollisuus, niin kuin vaikka niin kuin päihteiden käyttö, huumeiden käyttö, alkoholin käyttö, ihan hirveiden kofeiinimäärien käyttö. Niin ei nekään niin kuin hyvää tee, että jotenkin se, että jos pystyy jotenkin...
Että jos siihen pystyy vaikuttamaan itse, niin jollakin tuommoisella oikealla asialla, niin why not?
Kyllä, joo, ja että on se varmaan vähän tasapainoisempaa.
Ja totta kai arvioikaa näitä yhdessä lääkärin kanssa, älkää. Niin. Meidän podcastin perusteella nyt niin kuin pelkästään tehkö tällaisia 1+1 päätelmiä, että lähinnä niin kuin haluttiin tuoda tämä näkökulma esiin. Ja tätä asiaa pohti todella moni ylipäätään siis lääkitystä ja tulevaisuutta ja kuinka paljon sitä lääkitystä voi käyttää, onko sitä hyötyä, miten lääkitys muuttuu ja niin poispäin. Eli no, näähän varmasti kaikki tulee vielä muuttumaan koko ajan paremmaksi. Tätäkin ollaan käsitelty meidän podcastissa aikaisemmin, mutta... Kaikilla ei myöskään ole tarvea ADHD-lääkitykseen ja tämä on minusta niin kuin tosi positiivinen juttu. Mulle tosin niin kuin, tämä Marika-viesti ei tullut täysin puun takaa, koska mulla on siis ollut semmoinen maailman ihanin psykologi, niin hän on minulle eri yhteyksissä elämäni varrella sanonut, että älä lopeta sitä lääkettä, koska siitä on sulle paljon enemmän hyötyä kuin niistä muista haittavaikutuksista tai asioista, mihin niin kuin, minkä takia olisin voinut joutua lopettamaan lääkityksen hetkellisesti ja jolloin ei normaalisti suositella lääkitystä, niin mulle on sitä suositeltu just näistä samoista syistä, koska mullakin on vaikka niin paha se impulsiivisuus tai elämänhallinnan ja toiminnanohjauksen haasteet, että mien vaikka pysty tekemään töitä jossakin tietyssä tilanteessa, saattaa olla todella suuri riski sitten niin kuin yhteiskunnassa pärjäämiseen, niin sitten se ei ole kellekään hyvä niin kuin minun lähipiirissä ja muuta tämmöistä, niin joo.
Joo, tosi mielenkiintoista. Ja myös jotenkin toi, että toi mitä Marika sanoi tuossa viestissä, että se lääkitys mahdollistaa myös sen semmoisen niin kuin yleisen niin kuin elämässä pärjäämisen, niin nimenomaan toi, että pystyy toimimaan, opiskelemaan, niin kuin jotenkin pääsemään semmoisiin paikkoihin, jotenkin yhteiskunnassa, missä on niin kuin vähän paremmat pelimerkit, nopat, mitä ne on, kortit.
Kyllä, ja minun mielestä myös pääsee siihen pisteeseen, että pystyy itse ehkä olemaan yksi niistä henkilöistä, jotka muokkaa sitä niin, tulevaisuuden niinpä. Yhteiskuntaa sellaiseksi, että ei ehkä tarvita sitä lääkitystä, koska se on paljon suopeampi se tulevaisuus ja eri toimintaympäristöt.
Niinpä, kyllä. Ja en tiedä, mitä kertoo impulsiivisuudesta, että mun niin kuin elämässä pärjäämismetaforat oli kaikki tämmöisiä niin kuin uhkapelaamismetaforia. Mutta toi, mitä sä sanoit äsken siitä, että pystyisi itse olemaan tavallaan siinä asemassa, että voi niin kuin tavallaan vaikuttaa siihen olemaan tulevaisuuteen ja jotenkin rakentamaan tai visioimaan itselle jotenkin parempaa tai itselle suotuisampaa tulevaisuutta, niin pitäisikö meidän puhua vähän siitä, että mitä on tulevaisuusvalta?
Thank you. Tulevaisuusvalta tarkoittaa yksilön tai yhteisön kykyä ymmärtää, ennakoida ja aktiivisesti vaikuttaa tulevaisuuteen. Se ei ole ennustamista, vaan taitoa käyttää tietoa, mielikuvitusta ja erilaisia työkaluja hahmottaakseen mahdollisia, todennäköisiä ja toivottavia tulevaisuuksia. ADHD:n ja tulevaisuuden näkökulmasta tulevaisuusvalta voi tarkoittaa sitä, että opimme ymmärtämään, miten ADHD:n erityispiirteet voivat olla sekä haaste että voimavara tulevaisuudessa. Tämä valta antaa meille työkaluja tehdä parempia päätöksiä, hyödyntää ADHD:n tuomia vahvuuksia ja sopeutua muuttuvaan maailmaan.
Nyt meillä on siis nimi tälle kaikille, mistä tämä koko tulevaisuushässäkkä on lähtenyt liikkeelle. Eli tulevaisuusvalta. Yritetään jakaa tulevaisuusvaltaa tasaisemmin. Että se ei olisi aina vaan niillä tietyillä päättäjillä, vaan että se tulevaisuusvalta jakaantuisi paljon tasaisemmin myös vähemmistöjen kesken. Ja nyt kun ollaan tässä podcastissa, niin tietenkin puhutaan neurovähemmistöistä ja ADHD-piirteisistä ihmisistä. Eli me yritetään nyt miettiä, että miten me saadaan teidät rakkaat yhteiseläjämme. Onko yhteiseläjä sana?
Kai.
Kanssakulkijamme.
Kansalaiset.
Kansalaiset, arvon ne, kansalaiset, tulee. Kuinka saamme teidät osaksi tulevaisuusvaltaa?
Niin, että jos alkaa miettimään sitä, että mitä se tulevaisuusvalta sitten konkreettisesti on. Eli siis, että otetaan valtaa siihen, että voidaan jotenkin visioida sitä tulevaisuutta. Niin, kun se ei ole ennustamista, niin kuin infossa sanottiin, vaan jotenkin silleen käyttää mielikuvitusta ja tietoa ja hahmottaa sitä, että mitä se tulevaisuus voisi olla, niin tietenkin se lähtee siitä, että kysytään, että no, miltä se tulevaisuus näyttää, mitä tulevaisuus on. Ja mehän on kysytty sitten kuulijoilta erilaisia kysymyksiä liittyen tulevaisuuteen. Esimerkiksi, uskotko, että ADHD:n erityispiirteitä arvostetaan enemmän tulevaisuudessa? 53% on sanonut osittain, ja sitten kyllä ja ei jakautuu aika tasaisesti tuonne 24% kyllä ja 23% ei. Mitä tämä herättää sinussa? Mitä ajatuksia?
Tuo on jotenkin aika tasainen jakauma, mutta kuitenkin siinä mielessä ihan positiivista, että yli puolet on sitä mieltä, että sitä osataan hyödyntää tai arvostaa enemmän tulevaisuudessa. Ja asioita, että miten sitä osataan arvostaa, niin oli tällaisia kuten, että työelämässä pystyttäisiin hyödyntämään paremmin ja sitten kun tämä tietoisuus kasvaa, niin ennakkoluulot vähenee. Eli niiltä osilta ainakin niin kuin, olisi positiivisemmat näkymät. Ja sitten myös se, että se osataan nähdä vähän niin kuin voimavarallisempana asiana, eikä pelkästään niin häiriökeskeisenä. Niin nämähän on tietenkin tosi hyviä juttuja. Niin se on minusta niin kuin, tosi mukava jutskeliini. Mutta kuitenkin, jos ajattelet, että en vastasi 23%, niin se on lähes neljäsosa.
Joo, se on tosi paljon loppujen lopuksi. Tuohon niin kuin 53% verrattuna se on tosi paljon vähemmän, mutta se on silti tosi iso osuus porukasta, jotka ei usko, että erityispiirteitä arvostetaan, niin kyllä se jotenkin kertoo siitä, että minkälaisessa maailmassa me nyt tällä hetkellä eletään. Mm. Että jos edes niin kun ei voi nähdä tulevaisuudessa sitä positiivisena, tai niin kuin jotenkin, että sitä osattaisiin arvostaa.
Kyllä.
Niin kertoo siitä, että muutokselle on tosiaankin tarvetta. Että kuitenkin näin iso osuus ei usko, että ADHD:n piirteitä, erityispiirteitä arvostetaan enemmän tulevaisuudessa.
Jep. Siellä sanoit tuossa tosi olennaisen sanan, eli nykyhetki. Jotta me pystytään ajattelemaan tulevaisuutta, niin meidän pitää pystyä tekemään kartoitusta nykyhetkestä. Eli mitä me oikeastaan edes halutaan, minkälaisia muutoksia, mille muutoksille on tarvetta. Jotta voidaan ajatella tulevaisuusvaltaa, niin meidän pitää tosi hyvin tehdä semmoinen kartoitus siitä, että missä maailmassa me eletään tällä hetkellä.
Niin, että ei se tulevaisuusvalta ja tulevaisuuden visiointi, niin se ei ole pelkkää sellaista jotenkin niin kuin utopioiden rakentelua ja tavallaan, okei, utopioiden rakentelu on huono sana tähän, mutta siis jotenkin, että se ei ole vaan sellaista niin kuin haaveilua ja sellaista niin kuin tämän maailman ulkopuolella olevaa niin kuin haavemaailmaa, vaan nimenomaan se pohjaa kuitenkin siihen, että mitä me niin kuin halutaan korjata tai ratkaista tässä nykyisyydessä, että mitä me halutaan ottaa mukaan tulevaisuuteen ja mitä jättää pois kyydistä.
Kyllä. Eli käytännössä tämä voisi tarkoittaa vaikka sitä, että meillä on erilaisia menetelmiä, vaikka tulevaisuustyöpajoja, joissa me mietitään, että minkälainen maailmantila on poliittisesti, ekonomisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti, mitä ikinä. Ja sitten siitä pohjalta aletaan miettimään niitä, että miten joku tietty asia heijastuu suhteessa näihin nykyajan tilanteisiin. Ja sitten me aletaan luomaan siitä niitä tulevaisuuskuvia. Eli tavallaan, että ne perustuu todellisiin asioihin, minkä pohjalta me lähdetään sitä työstöä tekemään, jolloin se ei ole pelkästään mielikuvittelua, vaikka se on siinä tosi suuressa osassa, jotta me pystytään saamaan muutosta aikaan, niin totta kai meillä pitää olla kyky ajatella, että mitä me halutaan, että se muutos on, mutta me ei voi tehdä sitä ilman, että meillä on joku, mihin me peilataan koko ajan.
Joo, kyllä. Ja mä mietin, että tämä varmaan jonkun verran peilaa myös siihen niin kuin hahmotukseen siitä, että mitä nykymaailmassa tavallaan tapahtuu, kun seuraavan kysymyksen, eli mitkä asiat ADHD:ssä huolestuttavat siinä tulevaisuuden kannalta, niin esimerkiksi 67%, yli puolet, melkein kolmannes on sanonut, että työelämän vaatimukset. Niin ehkä jotenkin se kertoo aika paljon siitä, että mikä se tilanne tällä hetkellä työelämässä on, mutta myös ehkä tavallaan se, että mihin suuntaan se on menossa, tai miten sitä niin kuin hahmotetaan, että millä se vaikuttaa, että mihin suuntaan se on menossa. Niin no, voin sanoa itsekin, että kyllä mua huolestuttaa, että miten tästä eteenpäin, että tuleeko tälle tavallaan jatkuvan kasvun tavoittelulle joku raja jossain vaiheessa vastaan ja hahmotetaan, että ei vaan pystytä painamaan niin kuin loputtomiin.
Jep.
Vai meneekö se vaan jotenkin turvavauhille, että käytä sitä tekoälyä tehokkaammin ja teet nyt niitä juttuja niin kuin 28 sen 8 sijaan.
Kyllä. Ja sitten vielä se, että tässä huomaa nimenomaan tämän, että mihin se ADHD erityisesti vaikuttaa siinä tulevaisuudessa. Että eihän tämä, niin kuin, että jos me kysyttäisiin ylipäätään, että mitkä asiat sinua huolestuttavat tulevaisuudessa, niin vastaukset voisi olla eriä. Mutta se, että ADHD:n vaikutus on selkeästi työelämään semmoinen, mikä ihmisillä huolestuttaa. Koska esimerkiksi teknologian vaikutukset, joka taas on vaikkapa minun opinnoissa korostunut todella paljon, niin se ei ole kuitenkaan kuin 6%. Että ei ihmisiä huolestuta niin se niin paljon niin kuin ADHD:hen suhteutettuna.
Joo, ja ehkä se voi olla myös kertoa, että tästä on tietenkin tosi vaikea tehdä mitään järkeviä johtopäätöksiä, kun nämä on vaan prosentuaalisia vastauksia, mutta siis jotenkin, että mulla tulee mieleen siitä, että teknologian vaikutus, niin sitä ei koeta niin huolestuttavana, koska se teknologia voi jollain tapaa niin kuin hyödyttää, helpottaa ADHD-ihmisten elämää, kun taas työelämän vaatimukset, niin pitäisi muuttua aika paljon, että se helpottaisi elämää tai tekisi sitä jotenkin mielekkäämpää.
Kyllä. Yhteiskunnan asenteet 18% huolestuttaa ja ADHD-näkyvyys ja ymmärrys 9%. Mun mielestä tämä on yllättävän pieni.
Joo, on. Mutta ehkä se kertoo siitä, että nykyään toi ADHD näkyy paljon enemmän niin kuin somen ja no esimerkiksi tämän podin osalta, niin että sitä tietoa ja ymmärrystä on niin kuin saatavilla paljon enemmän. Mutta sitten toi, että yhteiskunnan asenteet on kuitenkin huolestuttavampia, että tavallaan vaikka sitä näkyvyyttä on, niin se ei ehkä vielä näy yhteiskunnan suhtautumisessa.
Ehkä minäkin takeruin enemmän tuohon sanaan ymmärrys, koska mun mielestä näkyvyyttä on, mutta ymmärrystä ei vielä. Ja minä taas näkisin, että se on se läpileikkaava elementti näissä kaikissa. Koska jos ADHD:n ymmärrys olisi korkeampaa, niin sitten sitä osattaisiin siellä työelämän vaatimuksiinkin suhteutettuna jotenkin huomioida paremmin.
Mutta jos niinku ihan irrottautuu hetkeksi tästä ADHD:stä, niin mikä sua huolestuttaa tulevaisuuden kannalta ihan yleisesti, abstraktisti? Mikä sua huolestuttaa tulevaisuudessa?
Kyllä minä sanoisin, että se on ihan ylipäätään maailmantila. Tämmöinen ekologiset kysymykset, sen verran niin kuin luontoihminen minä kyllä olen. Ja sanoisin, että myös ihmisten sosiaalinen kanssakäyminen niin kuin jokseenkin. En tiedä, johtuuko täysin siitä, että kuinka pitkällä me ollaan teknologisesti ja näin, mutta että me ollaan irtauduttu tietynlaista inhimillisyydestä, joka heijastuu sosiaalisena huonovointisuutena. Ja sitten just nämä ilmastonmuutokset, niin minusta ne on ehkä semmoiset niin kuin päällimmäiset huolet itsellä.
Joo, no entä sitten, mitä ilmastonmuutokseen, vaikka jos miettii, niin siihen liittyy semmoista tosi isoa epävarmuutta ja jotenkin semmoisia niin kuin muuttuvia olosuhteita, niin voisiko ADHD olla hyvä asia siinä, että ympärillä vaan asiat muuttuu. Eilen sataa lunta ja tänään sataa jääpuikkoja ja huomenna on aurinkoinen hellepäivä. Niin,
niin siis no ilmiöthän sinänsä niin ei välttämättä ole aina huonoja.
Ei.
Niin kuin oikeasti tavallaan, että niin kuin onhan se huolestuttavaa, kuinka paljon vaikka maailman lämpötila on noussut. Niin kaikki tämmöiset on huolestuttavia, mutta ne ei näy välttämättä vielä yksilöiden tasolla. Mutta se, mihin tietää, että tämä voi johtaa, ja meillähän ei myöskään ole mitään varmuutta, mihin tämä johtaa.
Niin
kaikki tavallaan se tietynlainen epätietoisuus ja se, että meillä kuitenkin olisi mahdollisuus vaikuttaa siihen, että ne muutokset ei olisi niin radikaaleja ja nopeita. Että me pystytään ajattelemaan muutakin kuin omaa sukupolvea pidemmälle, niin minusta se olisi niin kuin se olennaisin asia siinä. Että vaikka me ei varmuudella tiedettäisikään, että mitä se on. Koska varmasti aika moni on silleen, no et sä voi tietää, jos tuleekin uusi jääkausi, ei se välttämättä lämpene ja kaikkea. Niin se, minusta se on tosi epärelevantti asia tässä kontekstissa.
Niin on. Joo, kyllä. Olen samaa mieltä. Ja jotenkin vaikka se, että mä ehkä itse ajattelen silleen niin kuin just on sanottu, että pitää käsittää niin kuin kokonaisuuksia ja pitkiä, mutta minun oma näkemys on, minun oma kokemus siis on se, että mä oon jotenkin tosi niin kuin avuton silloin, kun ei ole jotenkin mitään kiirettä tai hätää, mutta sitten jos on joku niin kuin tilanne päällä, niin sitten mä oon jotenkin tosi silleen skarppia, mun niin kuin jotenkin keskittyminen pysyy yllä siinä tilanteessa, niin jotenkin mun niin kuin tavallaan tämmöinen kaunis ajatus on siitä, että jos niin kuin maailma palaa ja on ihan se hirveä kaos, niin sitten ADHD-ihmiset on vaan silleen, joo, ei tässä mitään, että me hoidetaan tämä homma.
Jep, ja siis varmaan oikeasti pelastaa tämän koko maailman, en epäilisi hetkeäkään.
Kyllä, kyllä.
Mutta se on myös mielenkiintoinen ja ehkä jokseenkin ristiriitainen asia, että miekin esimerkiksi on oikeasti huolissani näistä asioista ja niin kuin haluaisin ottaa näistä vastuuta, mutta se on hyvin vaikeaa välillä just sen takia, koska elät siinä hetkessä ja mietit, että onko elossa niin kuin vuoden päästä tai saat sitten huomenna, niin sitten se on jotenkin hirveän vaikea yhdistää sitä omaa ajatus- ja arvomaailmaa omaan toimintaan.
Joo, ja sitten mä itse huomaan, että mulla se menee taas jotenkin silleen niin kuin ääripäästä toiseen, että yhtenä vuonna mä oon jotenkin, että jos mä en muista, oliko se, siis jossain tyli Eve Kulmala sanoi jossain podcastissa, että hän oli joskus nuorena sellainen, että maailma tuhoutuu, jos mä ostan niin kuin yksittäispakatun saippuan.
Jep.
Ja mä oon ollut toi henkilö.
Joo, sama.
Ja sitten, ja sitten jotenkin nyt on vaan taas jotenkin loksahtanut ihan päinvastaisen sen kulmaan, että on vaan se, että no ihan samaa. Ei oikeasti niin kuin, ei se yksi pullo vaikuta mitään. Mutta en, niin kuin, jotenkin, että mulla on niin kuin, jotenkin niin ääripäät tässä, että mä näen jotenkin niin mustavalkoisesti noinkin asiat.
Niin, että mistä löytää se kultainen keskite, jossa parantaa omia vaikka elämäntapojaan ja, niin, tai arvovalintojaan ilman, että sen tarvitsee olla ehdotonta.
Niin, ja sitten se, että ei jotenkin täysin kyynisty siihen, että muut ympärillä on se, mitä sä teet?
Just näin.
Mutta me haluttiin kuitenkin ottaa vähän tuonne katsetta vielä enemmän tuonne tulevaisuuteen, jotenkin konkreettisesti, tai niin konkreettisesti kuin täältä menneisyydestä voi ottaa, niin me kysyttiin meidän kuulijoilta ihan pientä siivua heidän niin kuin mielikuvituksesta, että miltä se elämä ADHDn kanssa sitten tulevaisuudessa esimerkiksi 10-20 vuoden päästä voisi näyttää. Ja me saatiin tällainen viesti.
ADHD 10 vuoden päästä. Mä toivon, että ei enää puhuta muotidiagnoosista. Se ei olisi enää sellainen niin kuin juttu. Se ei olisi sellainen, että se aiheuttaisi vastareaktiota, tarvetta puolustautua. Sitä mä toivon. Ja toivon, että tutkimus, diagnosointi ja tukitoimet olisi monipuolistunut ja kehittynyt. Toivoisin myös, että koulumaailmassa otettaisiin paremmin tällaiset neuroepätyypillisyydet huomioon ihan jo rakennusten suunnitteluvaiheessa. Toivon, että silloinkin olisi inhimillistä, että empatiaa olisi yhteiskunnassa ehkä enemmän kuin nyt. Sellaista tulee mieleen.
Mielelläni olisin tuossa tulevaisuudessa.
Minustakin tämä oli hyvä, että tämä oli semmoinen myönteinen tulevaisuuskuva, koska sehän nimenomaan ihmisiä lamauttaa, että jos me lähdetään miettimään aina pelkästään sitä tuhoavaa voimaa. En sano, etteikö sitäkin pitäisi miettiä, koska sehän olisi nimenomaan hyvä, että me käydään kaikki nämä erilaiset tulevaisuuskuvat läpi. Joku kunnon dystooppinen, sitten semmoinen toivetulevaisuus ja sitten esimerkiksi semmoinen, että minkälainen se todennäköisesti on, jos jatketaan samaa rataa. Niin sitten me voidaan paljon helpommin myös päättää ja miettiä, että mitä ne toimet konkreettisesti on meidän omalla kohdalla, jotta me päästään siihen haluttuun tulevaisuuteen. Eli esimerkiksi tähän, mikä tässä ääniviestissä oli. Ja se on sitä todellista tulevaisuusvaltaa.
Joo, kyllä. Ja tämä ei kuitenkaan jotenkin ole irrallaan tästä nykyhetkestä mitenkään, että tavallaan ihan alkuun sanoit, että enää ei puhuta muotidiagnoosista, että se ei olisi mikään juttu, joka aiheuttaa vastareaktiota. Niin tavallaan se kertoo siitä, että mikä se suhtautuminen vielä nyt on. Mutta että siinä tulevaisuudessa tämä ei enää ole mikään jotenkin debatin alainen asia. Ja sitten se, nämä on tosi konkreettisia juttuja, että tutkimus- ja diagnoosihommat ja tämmöiset tukitoimet olisi kehittynyt niin kuin hyvälle mallille. Niin se on ihan sellainen konkreettinen asia, mihin voi niin kuin vaikuttaa, että miten niitä kehitetään? Mitä me niin kuin kaivataan tähän hetkeen? Mitä konkreettista voidaan tehdä, että no vaikkapa jotkut niin kuin kuntouttavat tukitoimet olisi sillä tasolla, että niistä olisi enemmän hyötyä? Joo, jotenkin tuo inhimillisyys ja empatia, se on kyllä siis sellaista, mitä niin kuin ihan yleisesti ottaen toivoisi nykyhetkeen ja etenkin sinne tulevaisuuteen. Jos näistä niin kuin tukitoimista vaikka lähtee vielä niin kuin miettimään, niin tällä hetkellä siis ongelma on se, että tukitoimia yli 30-vuotiaille aikuisille ei ole. Kyllä siinä vaiheessa pitäisi osata jo olla. Tai niin kuin jotenkin.
Siinä kohtaa, kun sä saat sen diagnoosin, niin kyllä siinä vaiheessa pitäisi osata jo olla.
Niin, kyllä, tietenkin. Sittenhän sä tiedät, mikä sua vaivaa.
Niin, se on kyllä siis oikeasti hämmentävää, koska nyt kuitenkin tehdään enemmän diagnooseja kuin ikinä aikuisille ihmisille, ja sitten niillä on vähemmän tukipalveluita kuin varmaan ikinä.
Niin,
että se on niin kuin tosi suuri ristiriita, ja siitähän me saadaan jatkuvasti viestejä, niin kuin nyttenkin. Ihmiset oli tosi huolissaan siitä, että yli 30-vuotiaille ei ole mitään tukitoimia.
Joo, jep.
Että käytännössä se on se lääkitys, se ainoa vaihtoehto. Ja sinänsä on vähän surullista, että mekin liputetaan täällä lääkityksen
niin,
puolesta.
Joo, kun... Ei haittaa, syökää loppuun asti.
Just näin. Mut
joo. Siis jos me kysyttiin, että niinku mitä mieltä niinku ihmiset on siitä, niinku, mitä tukitoimia on tarjolla yli 30-vuotiaille, niin mitkä tukitoimet? Kun saa diagnoosin 3-5 lääkityksen lisäksi, ei käytännössä tarjota mitään muuta, kun on liian vanha mihinkään Kelan korvaamiin kuntoutuksiin. Joo, tämä jotenkin tiivistää sen, että mikä tämä tilanne on. Eli mitä nykyhetken verrattuna voidaan tehdä vaikka tukitoimien suhteen, niin vaikka edes tarjota niitä tukitoimia, mitä on olemassa nuoremmille, niin myös aikuisille.
Kyllä.
Että on musta jotenkin ihan absurdi juttu. Että jos mä olisin saanut diagnoosin ensi kesänä, enkä muutama vuosi sitten, niin oltaisiin vaan, että no joo, mutta sä oot 30, niin
Niin, no can do.
Niin, että mene töihin. Harjoittele olemaan.
Ja sitten vielä sekin on minusta aika huolestuttavaa, koska vertaistuki on semmoinen, mitä moni haluaa ja kaipaa, mutta niitäkään kanavia ei ole niin helposti saatavilla. On tietenkin olemassa erinäisiä kanavia vaikka somessa, mutta se, että miten siellä löydät niitä tai onko ne mitenkään räätälöityjä oikeisiin tarpeisiin, niin se on taas sitten asia aivan erikseen.
Niin, ja sitten kun on kuitenkin paljon ihmisiä, jotka viestii silleen lähtökohtaisesti kasvokkain tai jotenkin niin kuin, että se semmoinen kännykällä viestitse tai jossain niin kuin Discord-äänipuheluissa oleminen ei vaan niin kuin jotenkin toimi. Että se ei vaan jotenkin ole sitä, mitä kaipaa elämältä. Niin se vertaistuki voi jäädä tosi ohueksi, jos ei tavallaan pääse mukaan niihin yhteisöihin, mitä on tarjolla. No esimerkiksi se, mitä mulla on niin kuin oma väyläkuntoutuksessa, oli se vertaistukiporukka, semmoinen, mitä meitä oli, 8 hengen porukka. Niin se oli jotenkin kaikessa yksinkertaisuudessa tosi jotenkin sille voimauttava kokemus. Ja jos mä ajattelisin, että mulle sanottaisiin, että joo, että täällä olisi niinku periaatteessa ryhmässä tilaa, mutta kun sä oot 30-vuotias, niin ei oteta. Niin jotenkin niinku...
Aika tylyä.
Mitä helekkari.
Niin.
Mutta joo, täällähän on sanottu, tämä viesti jatkuu, että ilmeisesti jos on jo selvinnyt hengissä tähän asti, niin pitää selvitä jatkossakin. Rahalla toki pääsee, mutta harvalla myöhäisdiagnosoidulla on niin hyvä taloustilanne, kun opiskelu ja työnteko on vaikeutunut.
Me ollaan nyt käytännössä puhuttu tästä tulevaisuusvallasta silleen, että miten me pystytään itsestä ottaan, mutta myöskin toi yhteiskunnan vastuu, varsinkin tässä lopussa minun mielestä korostui. Eli kuitenkin me tarvitaan ihmisiä, me tarvitaan liittolaisia, jotka osallistuu tähän paremman maailman luomiseen. Eli eihän nyt kukaan ihminen yksin pysty vaikkapa sitä tukijärjestelmää yli 30-vuotiaalle rakentamaan, mutta se, että me pidetään koko ajan tästä asiasta ääntä ja tehdään niillä omilla tonteillamme se, mikä me pystytään, niin on varmasti parempi tulevaisuus tiedossa kaikille.
Joo, kyllä. Ja jos ajattelee, että se olisi myöhäisdiagnosoidun 30-vuotiaan ilman tukitoimia olevan tyypin vastuulla saada niitä tukitoimia, niin joo, ei ole ehkä ihan niin kuin helpoin rasti, kun pitäisi ensin jotenkin selvitä elämästä ja sitten vielä rakentaa jotenkin parempi tulevaisuus. Niin joo, hyvin toimeentulevat, hyvin elämässä pärjäävät, please help.
Jep, mutta samalla toi on mun mielestä hyvä pointti, että mekin koko ajan toitotetaan sen eteen, että meidän pitää itse olla kokemusasiantuntijoina kaikissa rattaissa mukana, niin otetaan myös sitä vastuuta siihen, että
niin,
pyritään pääsemään sinne.
Joo, että jotenkin hyvähän sitä on jotenkin silleen kotoa huudella, kun sitten jotenkin ne päättävässä asemassa olevat, niin voi tarkoittaa hyvää, mutta jos ne ei tiedä yhtään, että minkälaista se todellisuus on, niin on se aika vaikea alkaa niinku rakentaa jotain.
Mm. Ja ottakaa nämä nimenomaan semmoisina kannustavina eikä lamauttavina sanoina. Eli miten me itse pystytään vaikuttamaan meidän omaan tulevaisuuteen ja siihen, että ADHD-yhteisöllä olisi parempi elämä ja ylipäätään kaikilla ihmisillä täällä planeetalla olisi jotenkin semmoinen tehdään tätä yhdessä meininki.
Joo, ja yksin kun tekee, niin voi olla jotenkin tosi lamauttava olo. Ja jotenkin ehkä se, että vaikka niin kun pyrkii rakentamaan kuvaa tulevaisuudesta tai rakentamaan parempaa tulevaisuutta, niin ei, et sä pysty sitä yksin tekemään. Että ota siihen ympärille niinku kavereita ja tuttuja ja miettikää yhdessä, että mitä se tulevaisuus on ja että miten voitte itse vaikuttaa siihen. Edes jotenkin tosi pienesti.
Just näin. Ja mikäli nämä termit meni teillä vieläkin vähän ohi ja ette ole ihan varma, että mikä tämä nyt oli tämä tulevaisuus ja tulevaisuusvalta ja tulevaisuustyöpajat, niin esimerkiksi Sitran sivuilta löytyy hyvin informaatiota näistä asioista. Suositellaan ehdottomasti sitäkin, että käytte tutustumassa niihin, niin pystytte puhumaan vaikka sitten sitä asiantuntijaa jargonia erinäisten ihmisten kanssa, niin eiköhän nämä hommat suttaannu.
Kyllä. Pienistä puroista syntyy iso aikakone.
Ja ihan viimeiseksi, minä haluan heittää teille tämmöisen pallon. Kun me aina puhutaan ja ajatellaan sitä, että miten ADHD sopeutuu yhteiskuntaan ja varsinkin nyt tässä yhteydessä tähän tulevaisuuden yhteiskuntaan, niin voisiko tämä olla joku päivä toisin tämä asia? Eli jopa ihan päinvastoin. Ajatelkaa tätä kysymystä hetki. Miten ADHD ja ADHD-ihmiset muovaavat maailmaa ympärillämme?
Nyt on kyllä aivot niin solmussa, että eiköhän lähdetä nukkumaan.
Lähethän solomuja ratkomaan.
Bye!
Bye!
Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.